tas ir sports. Var jau, zini, kā liekas, ka varam jau daudz ko, bet nu, šobrīd ir tāds rezultāts, viņš ir rekordi tur. Nu, diezgan labi. Galvenais, ka viņi ir seši gājieni, ko mums arī tas ir galvenais bijis. Seši gājieni, ka vienmēr mums ir sportā, un viņi visi to izpildīja, tā šo malac. Var tur vēl kaut ko uzņemt, tur svaru, var vēl. Vienkārši ar meitenēm ir kāds grūtības. Viņam visiem ļoti, ļoti, ļoti patīk saldumiņi. Un ja viņa to saldumiņus kontrolēt, tad es teikšu, ka viņai svars būtu vēl bišķiņ mazāk. Varbūt viņa būtu vēl vairāk par spēku, bet nu, tas domā atnāks ar laiciņu, kad viņai svars būs kaut kāds 60, viņai vajadzēs pieturēt un tad sāksies bišķiņ savādāk. Bet mums arī tagad svarcelšana notiek, mainīsies svara kategorijas un šodien apmēram cik vajadzēs ribiekais svars, mums grūti pateikt, varbūt viņai vajadzēs 55 vai 60, nu mums tur mainīsies kategorijas.